Ментахо бовкнув зайве і замовк. Банну вирішив, говорильна машина зробила неправильний переклад. Як би там не було, а розмова інопланетянинові подобалася дедалі менше і менше. «А год він далі править країною?» – поцікавився він. «Ні, пане генерале, він полетів на сонце». «Тобто як полетів? На цьому, на повітряному кораблі?» – запитав генерал. «Ось-ось», – підтвердив ткач. Заява про міжпланетну подорож Гудвіна, а саме так зрозумів його політ Банну, подіяла на генерала гнітюче. Він поморщився, але розпитував далі. «Скажи, друже Ментахо, хто жив у Ранавірі?» Банну ненароком назвав ткача другом, настільки почути занепокоїло генерала, такий величезний замок. Ментахо здогадався, його запитують про власника замку. Але він нічого про Гурікапа не знав, однак ткач не розгубився. «А це так», – невизначено махнув він рукою, – «будівник замку Гурікап». «У Гудвіні є велетні?» – занепокоєно запитав Банну. «Куди їм подітися? Є ще?» «Ніби нічого не сталося», – спроквола сказав Ментахо. Рамерійся раптом прийняв холодний піт, але він, поки не з'ясував подробиці, вів розмову далі. «Велетні мають своє королівство?» – якомога байдуже запитав він. «Ні». «Велетні живуть поодинці», – розповідав Ментахо. «Бачте, вони настільки люті, що не можуть ужитися один з одним. Як зустрінуться, так і починають кидати один в одного каміння». Хоча король Ментахо і перетворився під впливом сонної води на ткача, характер його, по суті, не змінився. Брехав він натхненно, до самозабуття. При цьому дивився в очі співрозмовника, довгасті, суворі, здивовано розширені від розповіді ткача. Брехав він по-королівському. Головний Менвіт мовчав. Розгубленість підвела його. Він навіть про свій погляд забув, а то міг би наказати що завгодно, наприклад, говорити правду. Зустрівшись наступного разу з Ментахо, Банну змінював порядок запитань, задавав їх зненацька. У відповідях ткача повторювалися все ті ж імена. Ні, неможливо припустити, що ця легковажна людина цей шелехвіст бреше, розмірковував генерал. Ну, звичайно, прибріхує. Характер у нього широкий, але, гадаю, прибріхує небагато. З моменту приземлення Банну не раз згадував про те, що правитель Ремерії Гван Ло жде від нього сигналу про підкорення Белліворе. Треба було поспішати. Насамперед інопланетяни оточили Гудвінію ланцюгом радарних установок. Банну наказав розставляти радари на відстані 50 кілометрів один від одного. Так забезпечувався, на його думку, повний захист кордонів між Гудвінією і Великим світом. Гармати вивантажили з діавони, а радари довелося будувати. Поки Рзаки монтували установки, вертолітники Менвіти піднімалися на найвищі вершини кругосвітніх гір, розчищали майданчики, ставили поворотні круги для гармат. Обертова антена радара вловлювала наближення будь-якої живої істоти. Електронний пристрій посилав сигнал у Ранавір, а крім того наводив самозарядну гармату на живу ціль. Роботи були завершені, але установки не вмикали. Цілий день їх тримали на обмежувачі, аби вертольоти мали можливість відлетіти. Надійність встановленої системи один з пілотів випробував на собі. В нього несподівано провисли дверцята вертольота. І, ладячи їх, він провозився більше як годину. Зайнятий ремонтом, Пілот не зорієнтувався в часі, забув про обмежувач, а коли кинувся наздогін за іншими, у слід йому гримнув постріл. Пілот був поранений, добре, що хоч не вбитий, і з великими труднощами посадив вертоліт на дно ущелини. Як же він здивувався, коли до нього в намет, де він лежав забинтований, прибув посильний від Баанну. Звичайно, це був Ільсор. І приніс замість Догани наказ про нагородження орденом місяця. Так високо Баанну оцінив пілота аж ніяк не за те, що той виявився гавою. Завдяки випадку з вертолітником генерал тепер був спокійним. Ніхто не зможе непомітно проникнути в країну, де приземлилися рамерійці. Крім того, якщо раптом жителі Гудвіні надумають звернутися до когось по допомогу, ніхто з них таємно не пройде у великий світ. Поєдинок Горієка. Виконуючи наказ Страшила Мудрого та його друзів, Ментахо зумів прихилити до себе прибульців. Про це також подбав Ільсор. Він усіляко розхвалював полоненого беліорця перед Баанну. «Розумний, здібний, тямущий», – говорив він. «Ментахо робить нам неоціненні послуги і зластивує йому простодушністю». Колишньому королю та Ельвіні навіть дозволили без будь-якої варти розгулювати довкола хатини, де їх поселили, і двері тримали незачиненими. Відносна свобода була дуже слушною. Це дало змогу частіше зустрічатися з Каталією. Часті прогулянки ткача з дружиною в ліс не викликали підозр. Старі йшли по гриби. Ментахо не робив секрету з того, що любив поїсти. А охайна Ельвіна в чистому фартушку не забувала прихопити з собою кошик і наповнювала його грибами. Як мовиться, одна голова добре, а дві краще. Ментахо був хитрий, а Ільсор – розумний. І ось одного разу Ільсор напоумив Ментахо на таку справу, що неабияк спантеличила рамерійців. А вождя Арзаків показала великим другом землян. Це була справжня воєнна хитрість, про яку Касталля написав Страшило. І той дуже зрадів. Навіть пішов у танок, як у колишні часи приспівуючи. «Егей, гей, 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 го! У нас дивовижний друг! Егей, гей, гей, го!» Ільсор давно запримітив рицаря тілу. А оскільки сам був винахідником, здивувався, з яким умінням зроблено цю залізну людину, як чудово налагоджений його механізм. Порада Ільсора була простою. Тіллі-вілі став з'являтися на дорогах країни, намагаючись якомога частіше потрапити на очі рамерійським пілотам. Але зустрічався їм ще раз в іншому місці. Йому було неважко пробігти далеку відстань, маючи такі довгі ноги. А найголовніше, велетень щоразу набував іншого вигляду. То він був сіро-сталевого кольору, то бронзово-жовтий, то зелений з чорними плямами, наче великої ящерки. То на його плечах красувалася яка-небудь яскрава накидка, що закривала всю постать від голови до п'ят. Пілоти були переконані, що бачать різних велетнів. Генералові приносили все нові фотографії величезних рицарів. А перетворення здійснювалися без особливих зусиль. Всередині Тіллі-Віллі, в кабіні, де могла вміститися людина, сидів Лестер. Не тільки найкращий майстер країни мигунів, а й перший друг залізного рицаря. З ним ціла батарея банок з фарбами і розпилювач. Тіллі-Віллі показував якому-небудь рамерійському пілотові, а потім ховався в гаю серед дерев. А Лестер швидко перефарбовував його в інший колір. Завдяки таким хитрощам у Баанну та його підлеглих склалася думка, що по сусідству з Гудвінією насправді живуть люди велетенського зросту і сили. Ментахо підтвердив, що саме ці гіганти допомогли королю Гудвіну здобути його славні перемоги. Повіривши в існування велетнів, Баанну вирішив, що прибульцям слід деякий час поводитися обачніше, аби випадково не розсердити такого гіганта. Сваритися ж, поки вони не готові до війни, плани чужинців не входило.
Та все ж один їхній ворожий крок по відношенню до Гудвіні земляни помітили. В північній частині Кругосвітніх гір була місцевість, де жили гігантські орли. Ця віддалена місцина називалася Орлиною долиною. За одвічним звичаєм орли обмежили чисельність свого племені цифрою 100. Кожне нове пташеня з'являлося на світ лише тоді, коли вибував хтось із старших. Тому право висидіти пташеня давалося орлицям за суворою чергою. На те були серйозні причини. Орли живилися м'ясом гірських козлів і турів. Природно ці тварини розмножувалися не швидко, бо винищувалися гігантськими птахами. Колись вождем орлиного племені був Аррахес. Він хотів присвоїти чергу іншого орла – Карфакса – на виведення пташеняти. Однак благородний Карфакс переміг і став вождем племені. В його сім'ї росло орля Горіек. Зростом і силою він майже не поступався батькові, та через молодість був надто самовпевненим. Орли мають незвичайну зіркість. З великої висоти вони розрізняють на землі навіть дрібні предмети на багато миль довкола. І, звичайно, їхні очі не могли не помітити гармат, встановлених на голих скелях. Але це тільки уважні очі. Горіяку ж було не до уважності. Він вислідив великого прутконого тура і, захопившись полюванням, цілком забув про обережність. Тур гасав ущелинами легко, долаючи стрімкі кручі, стрибав з виступу на виступ. Орел, переслідуючи тура, не відставав від сильної тварини, навіть раптовий зблиск металу незнайомого предмета на скелі не зупинив його. Радар спрацював, гармата завертілася по колу. На щастя для Горіяка, трапилося так, що невидимий промінь упав на тура, який піднімався в цю мить по відкритому схилу. Гармата, обертаючись за променем, повернулась. Тварина, вражена пострілом, зірвалася вниз в ущелину. Горіяк, який у цей момент наздогнав тура, теж зачепило і перебило йому крило. Палаючи жагучим бажанням відомстити незрозумілому ворогові, підстюбований біллю і гнівом, Горіяк почав підніматися на горі величезними стрибками. І перш ніж гармата встигла знову зарядитися, він зі всією люттю, на яку був здатний, накинувся на неї.